Podcast Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Rok 2024 odštartoval a aj počas neho má mestská časť Bratislava Petržalka veľké plány. Naše zelené sídlisko bude v roku 2024 hospodáriť so sumou viac než 70 miliónov eur. V investičnom pláne nechýba veľkolepá oprava chodníkov, ale aj obnova školských areálov či bazénov a tiež pokračujúce skrášľovanie Draždiaka. Viac o tom, akým smerom sa Petržalka pohne v zostávajúcich 11 mesiacoch, roka nám v 45. diele podcastu z Petržalskej obývačky rozpovedia moje kolegyne Danka Galiková z referátu projektového riadenia. Vítaj.
Ahoj.
Taktiež Viola Holzhauserová z referátu investičných činností. Vítaj.
Ahoj.
No a na záver Viktor Kasala z referátu územného rozvoja GIS. Taktiež vítaj.
Ahoj, ďakujem.
Poďme hneď na prvú otázku. Investičný plán bol už spomenutý pre rok 2024. Čo z neho by ste vyzdvihli vy traja osobne?
Ja si myslím, že ten investičný plán je veľký. Sama som bola pri príprave pri PHSR materiálu a už vtedy som vlastne vnímala, že tie, ako keby tá ambícia tej Petržalky je vysoká. A to sa vlastne aj odzrkadluje v tomto investičnom pláne. Mne sa veľmi páčia, samozrejme, ako keby aj chodníky, ale aj vlastne tá športová infraštruktúra, lebo tomu vlastne v rámci mojej práci mám v súčasnosti najbližšie pri príprave projektov.
Prejdeme na teba, Viola, čo teba najviac tak možno zaujíma v prvom pohľade na tento plán?
Sú to tie výzvy, ktoré nás čakajú. Je to tá ambícia v rámci toho naplniť tie požiadavky občana, zároveň posunúť tú mestskú časť pozitívne niekam. Čiže zhodnotiť objekty, ktoré máme, budovať nové objekty, dať tej Petržalke nejaký taký šat, ktorý tá Petržalka si zaslúži. A toto je výzva. Toto je naozaj veľká výzva. A čo sa nášho referátu týka, tak tam je to hlavne plaváreň Pankuchova, ktorú musíme dokončiť, športová hala Pankuchova, ktorú máme vonkajšiu stavbu a základy ukončené a pokračujeme ďalej v realizácii vnútornej stavby, čiže riešime prostredie a tie plochy, ktoré potrebujeme, aby sme uspokojili toho športu chtivého občana, ale aj nejaké tie záujmové skupiny, ktoré prevádzkujú šport. Sú to chodníky a cesty, ktoré chceme riešiť tak, aby občan bol spokojný a aby to bolo rozumne vynaložené prostriedky rozpočtu mestskej časti. Riešime obaly budov, ktoré vlastne nám spôsobia to, že ušetríme na energiách. Ten rozpočet hovorí o tom, že nie je sústredený len na jeden bod, ale má perspektívu a delí sa na rôzne časti.
No a čo tvoj pohľad, Viktor?
Ja sa stotožňujem s oboma už spomínanými názormi. Je tam podľa mňa veľká ambícia naozaj na jednej strane šetriť prostriedky, jednak aj tými obnovami, na druhej strane to investovať tak, aby to ten občan cítil. Za nás ako referát územného rozvoja sa na to pozerám z toho územnoplánovačského hľadiska, kde sa nám podarilo dostať peniaze na územnoplánovaciu činnosť. V tomto sa odrážame primárne od dokumentu PHSR, ktorý sme minulý rok sa podarilo nám vytvoriť na mestskej časti, kde vlastne spomíname jasne pre nás tie najväčšie výzvy, čo je práve rozvoj nášho územia udržateľný, aby teda sme vedeli zabezpečiť zdravý rozvoj Petržalky, neživelný, a na to teda budeme aj využívať prostriedky, ktoré v tom rozpočte máme. Zároveň ale sa nám z toho investičného pohľadu, možno toho takého ľubivejšieho pohľadu, ale čo možno viac človek odvníma, alebo bežný občan, podarilo zabezpečiť peniaze na súťaž, o ktorej teda poviem neskôr, ale aj tie verejné priestory teda budú mať v tomto roku priestor v rozpočte.
Už tieto tri pohľady naznačujú, že nás čaká, hádam, veľmi zaujímavý a pozitívny rok pre Petržalku. Prejdeme aj už možno na tie drobnejšie témy, respektíve rozmeňme si to na drobné. Začnime chodníkmi, lebo tie veľmi často zaznievajú v tých víziách pre rok 2024. Aj v tom takom obľúbenom formáte Starosta online máme tam obrovské množstvo otázok a starosta o tom nadšene rozpráva. Takže možno ty, Viola, nám povedz, aké plány sú s chodníkmi v tomto roku.
A jedna to, že ich robíme vo vlastnej režii. A osvedčilo sa nám to tie úspory a tie vynaložené investícia, námaha nám to odzrkadľujú, že bola to správne zvolená cesta. Ad 2, okrem chodníkov budeme mať aj cesty, ktoré budeme robiť. Pán starosta naplánoval, a nie len on, ale aj zastupiteľstvo naplánovali do tohto ročného rozpočtu cca necelý milión na nákup novej techniky a na realizáciu týchto prác. A teda chodníky výhľadovo na roky 24, 25, 26 sú plánované cca 70% daného rozpočtu disponibilného, ktorý budeme mať v tom období. To tak v prepočte vychádza na 3 milióny ročne, plus minus, čo je nemalá výzva.
Tak tešíme sa na to. Aj množstvo podnetov by malo byť vyriešených, takže dobrá správa aj pre tých, ktorí tie podnety posielali. Poďme možno na teraz asi najpopulárnejšiu ulicu v Petržalke. Pán Kuchova veľmi často zaznieva nielen kvôli výstavbe športovej haly, ale aj kvôli tomu, že sa tam opravuje bazén v areáli základnej školy. Tak možno ako vyzerajú aktuálne tieto práce, v akom štádiu sú a dátumovo, kedy by mohli byť v jednom prípade i v tom druhom ukončené?
Pri športovej hale, jak som už spomínala, máme ukončenú vrchnú a spodnú stavbu. Práve mi bola doposlána kompletná dokumentácia riešenia vnútorného, ako architektúra, tak aj všetky rozvody a všetko, čo je k tomu potrebné. Čiže v súčasnosti budeme riešiť kontrolu rozpočtu a budeme riešiť nastavenie verejného obstarávania a po realizácii verejného obstarávania ideme hurá do toho. Čiže realizujeme celé to vnútro, tak ako som spomínala, aby boli všetci záujemcovia uspokojení. Športová hala je vlastne výzva, ktorá bola naplnená aj z externých zdrojov, kde sme dostali 1 200 000 z Miry, čo sa nám podarilo do decembra za podmienky, že to musíme do decembra 2023 prefinancovať. Toto sa nám naozaj podarilo, čiže 1 200 000 môžeme deklarovať ako úspešne finančne vynaložené prostriedky. Myslím, k 15. aprílu kolegovia z RPRK to budú musieť vyhodnotiť a všetko. My teraz robíme ešte prípravné práce, ako je geodetické zanesenie tejto rozostavanej stavby do územia, do katastra, následne založenie celého tohoto ako evidenčný list a zaknihovanie v rámci inventarizácie a potom už dostanú slovo kolegovia z RPRK. Čo sa týka plavárne pán Kuchova, tam tie veľké stavebné búracie a všetky ostatné práce sme si odbili v roku 2023. Úspešne sa preinvestovalo tiež okolo milióna. A v súčasnosti sa robia nejaké povrchové úpravy na strope bazénovej haly a vlastne pristupuje sa k samotnému obkladaniu v zmysle kladackého plánu, čiže toto všetko nás čaká ešte a potom už takéto docizlerovanie a taká veľká ambícia vyslovene je, že niekde prelom apríl-máj zahájiť prvé také skúšobné prevádzkovanie, kde si to technici a technológovia, ktorí boli súčinní pri novej technológii, ktorá sa tam riešila, odskúšajú a v rámci tohoto technologického, technického skúšobného prevádzkovania by sa mali vychytať všetky maličké nedostatky, doladiť všetky od vzduchotechniky, všetko proste v rámci zmiešavačov, bazénovej vody a podobne. No a potom by sme radi kolaudovali už.
Tak to znie skvelé, tie vyhliadky naozaj veľmi pozitívne. Pri bazénoch ešte zostaneme, konkrétne pri Holíckej a Budatínskej. Tam by mali byť veľmi dôležité tie mimo rozpočtové prostriedky.
My by sme veľmi radi chceli nadviazať na to, čo sa nám podarilo aj minulý rok. Takže sme boli úspešní cez Fond na podporu športu, cez ich vyhlásenú výzvu a vlastne sme získali zdroje na plaváreň pán Kuchovu. Vlastne minulý rok sa začalo s tou plavárňou pán Kuchovou z toho dôvodu, že bola v najhoršom technickom stave. A teraz by sme vlastne chceli pokračovať pri s plavárňami pri základnej škole Budatinská, základná škola Holická. Nakoľko znova tieto bazény sú tie bazény, ktoré sa nevyužívajú, chátrajú. A myslím si, že Petržalka má teda veľký záujem o to, aby vlastne sa to stalo príjemným prostredím, naozaj, ktoré do obeda využívajú deti zo základných škôl, z materských škôl, v poobednejších hodinách by to bolo pre verejnosť. Naozaj vlastne vytvorenie jedného takého kultivovaného, čistého, pekného priestoru. A ak by sa to podarilo, tak by sme vlastne mali na území Petržalky už 4 plavárne. Ale áno, v súčasnosti sa vlastne prichystávajú podklady na túto výzvu. K 29. februáru musíme odovzdať žiadosti. Prebiehajú materiály cez komisie, bude takisto na miestnej rade a takisto sa vlastne dávajú, úzko spolupracujeme práve s referátom investičných činností, ktorí dávajú vlastne tie podklady, ktoré potrebujeme, ktoré sú nevyhnutné ako prílohy k žiadostiam. Takže máme čo robiť tieto týždne, ale je to pekná práca, lebo vlastne na konci uvidíme, dúfame, že sa bude kúpať a že to bude pekné. No.
Ja len doplním, že ten štvrtý bazén je ešte aj na základnej škole Turnianska, ten je ešte v prevádzky schopnom stave. Asi ten cieľ spoločný je možno trošku odbremeniť aj Petržalskú plaváreň, kde tá návštevnosť je veľmi veľká. Pre verejnosť teda by mohli byť tieto 3 bazény zrekonštruované potom k dispozícii v tých poobednejších hodinách.
Pre Petržalku je to obrovský prínos pre ľudí z Petržalky z jednotlivých tých oblastí, že majú na dosah ako keby možnosť kvalitného voľnočasového vyžitia v peknom prostredí, v estetickom prostredí. Je škoda, aby sme tu mali nejaké chátrajúce objekty. Takže tá ambícia je naozaj vlastne sa zamerať a získavať na to tie financie a obnovovať to a prinášať to späť.
Chatrajúcim objektom určite nie je športová hala Prokofievova, obzvlášť interiér, ktorý prešiel prvou fázou rekonštrukcie, tak Viola, povedz nám možno viac o nej a aj o tej plánovanej druhej fáze.
Druhá fáza zahŕňa v sebe zateplenie, keďže strechu máme už vyriešenú, tu sme aj zateplili, takže obvodový plášť. Máme vymenené okná, máme vymenené športové podlahy, máme riešené rozvody a podobne. Čo sa týka toho tej športovej časti. Čiže teraz nás čaká oprava toho obvodového plášťa formou zateplenia. Zároveň sú naplánované aj práce v rámci hygienických zariadení. Tam ešte sa rieši návrh a rozpočet, čiže výhľadovo neviem odhadnúť, ale teda to zateplenie, tam máme spracovaný projekt, teda architektonický projekt na zateplenie. Kolegovia majú veľkú výzvu z projektového oddelenia na to, aby hľadali zdroje, preto lebo každý externý zdroj, ktorý vieme využiť, nám zase ušetrí tie naše vlastné zdroje, aby sme ich vedeli vynaložiť na niečo zmysluplné a použiť iným spôsobom, čo je tiež veľmi dobré. Čiže áno, k tým bazénom, ak môžem, ešte by som doplnila, ten bazén Turnianska, ten je na pláne v tom nasledujúcom roku. Čiže nezabudli sme na ňo a určite by sme ho nevynechali, len teda naozaj z titulu toho, že je funkčný, tak ešte teda tú svoju funkciu naplňa a v momente, keď budú tieto dva zrekonštruované, tak na ďalší rok je naplánovaná rekonštrukcia toho bazénu na Turnianskej.
Tam asi môžeme aj spoločne doplniť, že bol vykonaný audit, posúdenie stavu bazénov, takže ide sa v tom poradí, ako to bolo stanovené.
Čiže presne ideme v tom pláne, ktorý sme si nastavili.
Ste spomínala tie projekty, kolegovia a kolegyne z referátu projektového riadenia, teda sa snažia nájsť nejaké mimorozpočtové finančné prostriedky. Laicky, ako prebieha celý ten proces? Možno kde hľadáte výzvy a ako to celé funguje?
Sme oboznamovaní s aktuálnymi výzvami. Znova, tiež to nie je v nejakom výzvy nie sú vydávané v nejakom utajenom režime. Čo ako keby skôr náročnejšie je ako keby zosústredenie sa, dobre zadefinovanie si cieľov a vlastne príprava v všetkých potrebných príloh. A toto znova je ako keby o prečítaní, pochopení tej výzvy a potom vlastne dobre zadefinovaných inštrukcií pre referát investičných činností, čo oni majú vlastne objednávať u projektantov, čo oni majú vlastne si pripraviť do času, kedy sa bude žiadosť podávať. My vlastne píšeme všetky také tie prepojenia, aký to má súvis s nejakým s regionálnym rozvojom, s komunitným rozvojom, podľa toho, na čo je tá výzva zameraná. Čiže ako keby tá samotná príprava v projektov, môžeme hovoriť od týždňov až po mesiace, lebo veľmi je to individuálne a niektoré projekty sa teda snažíme prichystávať už dopredu a očakávame, že keď bude už nejaká výzva prichystaná, že to máme že to už máme z veľkej časti pripravené. A toto je jedna časť, potom je samotná implementácia projektov a potom samozrejme nesmieme zabúdať aj na pre nás vyúčtovanie dôsledné a veľmi tiež dôkladné monitorovacie správy. A je to vlastne administratívna robota, ale napriek tomu vy vlastne vidíte za sebou ako keby výsledok práce, takže mňa to osobne veľmi baví.
Takže proces náročný, ale určite ten výsledok potom stojí za to. Veríme, že to bude podobne aj pri Nobelovom námestí. Dnes sme pri 45. dieli podcastu, ale hneď v tom prvom bolo rozoberané Nobelovo námestie. Vtedy bol tento diel venovaný revitalizácii, ktorá by sa mohla posunúť do nejakej ďalšej fázy v tomto roku. Tak nám, Viktor, prosím o tom povedz viac.
Hej, vtedy myslím, sa hovorilo o participácii, ktorá práve v tom čase prebiehala na získanie názoru obyvateľov a užívateľov toho námestia, ako to námestie sa v budúcnosti rozvíjať má. A v tejto veci teda sme pokročili tým, že participácia ukončená bola vyhodnotená, je z toho výstup, ktorý aj mestská časť zverejnila na web stránke už, myslím, že minulý, dokonca predminulý rok. A za ten čas teda sme sa posúvali ďalej v tom, že plánujeme jednak nejaké krátkodobé, ale nejaké dlhodobé zásahy. Dlhodobým cieľom je komplexná revitalizácia tohto námestia a za týmto účelom miestne zástupiteľstvo minulý rok schválilo v rozpočte peniaze na vyhlásenie verejnej architektonicko-krajinárskej štúdie na riešenie celého námestia, ktorú máme v pláne vyhlásiť. Pôvodne sme mali v pláne to vyhlásiť ešte do konca roka, bohužiaľ sa to z časových a organizačných stránok nepodarilo, ale teda tento cieľ pretrváva a chceme to vyhlásiť v tom prvom kvartáli tohto roku. Tam sme naozaj už veľmi tesne pred finalizáciou alebo zhromaždením úplne všetkých podkladov do súťaže. Máme vybranú porotu, musíme dať overiť súťažné podmienky na komoru architektov a následne môžeme teda vyhlásiť tú súťaž, ktorej súčasťou by malo byť teda celá plocha námestia Nobelovho, tej spevnenej plochy, pridružených trávnatých ploch, celého okolia vlastne existujúceho obchodného centra, ktoré tam funguje. Ale zasahujeme teda aj do územia vedľa školy na Nobelovom námestí smerom ku kostolu. Myslím, že to územie je veľmi cenné pre Petržalku. Je tady veľmi silná cyklotrasa, je to vyvrcholenie Petržalského korza, ktoré pozná si každý. A do budúcna mám za mňa pocit, že to bude veľký prínos pre Petržalku aj s nadväznosťou na celý ten rozvoj, ktorý v tomto západnom území sa chystá. Že tam bude kvalitný verejný priestor, doplníme tam kultúrno-spoločenskú funkciu, máme v pláne tam uvažovať s menším objektom kultúrneho centra, ktorým má byť knižnica a nejaká menšia sála pre organizáciu kultúrnych podujatí, lebo to je funkcia, ktorá v tomto území naozaj chýba. A bolo to spomínané aj vo výstupoch z participácie a teda spomínajú to často aj obyvatelia. Čiže toto je taký cieľ, ktorý by sme radi dosiahli, ale teda tento rok máme na pláne naozaj tú súťaž a vybrať najkvalitnejší návrh, nie na základe najnižšej ceny, ale na základe objektívneho posúdenia profesionálnej poroty.
Možno ešte otázka, že čo okrem Nobelovho námestia, respektíve ktorú lokalitu by si vedel predstaviť nie v roku 2024, ale možno v tých ďalších nejako podobne zrevitalizovať, prípadne začať štúdiou medzi obyvateľmi, participáciou a potom ju následne zrevitalizovať. Že či je nejaké miesto, ktoré si takýmto spôsobom vieš predstaviť, revitalizovať?
Tak tých nápadov by bolo určite, lebo však tej Petržalke máme kopec verejných priestorov, ktoré by si zaslúžili revitalizáciu. Predsa len ten priestor už je taký dosť využitý a aj tieto zásahy, o ktorých hovoríme, už len to asfaltovanie chodníkov, tie pridružené investície do tých zelených ploch vedľa, veľa to robí. Ja sám bývam nedaleko Prokofievovej a tá zmena je viditeľná a je veľmi príjemná. Pomohlo aj to, že už tam neparkujú autá na tých chodníkoch. otvorili sa krásne priestory. Čiže, ale to odchádzam trošku od tej otázky, lebo je taká dosť náročná povedať jedno miesto. Ja by som sa veľmi tešil, keby sa začalo s revitalizáciou námestia Republiky. Tam uvidíme teda, kedy sa spustia práce. Viem, že teraz sa pripravujú projektové dokumentácie. Ale podľa mňa mnohé vnútrobloky by si zaslúžili obdobnú revitalizáciu. A to je ťažko vybrať konkrétny, lebo keď poviem nejaký, tak určite budú ponosiť, že som nepovedal ten druhý. Čiže vnútrobloky. A to napríklad máme aj v tom PHSR-ku. Tam tiež sme prichádzali s témou vnútroblokov, lebo je to naozaj ten najbližší priestor k tým obyvateľom. Premostím možno na ďalšiu otázku, na tie výbehy, lebo náš referát teda okrem obstarávania urbanických štúdií a môžeme obstarávať zonálne dokumentácie, čo by sme aj chceli, tak sa venujeme aj obstarávaniu koncepcií. Aj moji predchodcovia vlastne v spolupráci napríklad s oddelením dopravy obstarávali koncepciu rozvoja peších trás. Čiže tam už boli definované aj nejaké konkrétne verejné priestory, že aké typy základné úprav by sa tam mali udiať. Máme takto pripravené háje a dvory. Čaká nás ešte koncepcia na lúky, ale teraz napríklad sa venujeme koncepcii psích výbehov. Ono sa to môže zdať, že taká banalita, ale máme veľmi dobré skúsenosti so psími výbehmi pri Rusovskej ceste alebo na Holička však. Aj vzadu v Petržalke na Lúkach máme tiež psí výbeh. A radi by sme, lebo veľa podnetov chodí na to, že kde s tým psíkom ísť, kde proste ho vyvenčiť, aby bol v bezpečí, aby sa vedel aj trošku zahrať. A není dobré robiť to tak halabala, že kde sa mi to teraz hodí, tam to dám. Chceme zabezpečiť naozaj dobrú dostupnosť pre celé územie Petržalky, preto musíme aj vyberať tie lokality, aby ten človek naozaj sa dostal z čo najväčšieho okolia, alebo najbližšieho okolia. A tiež potom samozrejme musíme sa pozrieť na tie pozemky, koho sú. Čiže je to taká veľká práca v teréne, je to veľká práca pri mapách a katastri, ale ja som si istý, že v prvom kvartáli sa nám podarí urobiť úvodný draft, ktorý potom budeme vedieť prerokovať a mať pripravenú koncepciu. Nech potom vieme presne už si povedať, že túto chceme ten parkovací výbeh, psí výbeh mať.
A zaparkovanie
psí. Áno, a môže tam ten pes v pohode byť.
A možno aj nejaké zapájanie obyvateľov, lebo viem, že na Rovniankovej, prípadne Gesejovej sa tam aj zbierali nejaké názory obyvateľov. Niektorí psí výbeh chcú niekde pri svojom paneláku, niektorí nie. Takže je to taká komplikovaná téma.
Áno, ono to zapájanie obyvateľov, nebránime sa tomu. Nemáme zatiaľ naplánovanú nejakú jasnú participáciu, že chceme teraz to nejako silno. Není to urbanická štúdia, že nemá to ten proces prerokovania typický pre tento územnoplánovací podklad. Je to skôr také vytipovanie tých pozícií a zohľadom aj na tie podnety. A keď niekto písal nejaký taký podnet a chcel byť o tom nejako ďalej informovaný, tak samozrejme budeme radi. Ale nejaká akože vyslovene, že participatívna akcia sa k tomuto neplánovala. Ale hovorím,
nič
nie je uzavreté, presne, sme v štádiu prípravy.
Môžeme prejsť na bytový dom na Medveďovej 21, aj tam sú plánované nejaké zmeny a novinky, tak o čo Viola ide?
Ide o komplexnú rekonštrukciu, keď to takto vezmeme, niektoré byty a bytové jednotky boli rekonštruované a kde tu to, čo bolo potrebné, sa obnovilo, ale táto rekonštrukcia, ktorú budeme riešiť a plánovaná je zo štátneho fondu na podporu bývania, kde sme sa uchádzali už minulý rok, ale neboli sme úspešní, tak sa pripravuje komplet celá žiadosť a všetko opätovne a budeme sa uchádzať opäť tento rok. Tá predpokladaná investícia je okolo 4 miliónov. Idú sa meniť kopility, vymieňať okna, riešiť vnútorné priestory, nejaké rozvody a podobne. Čiže je to taká rozsiahlejšia, dá sa povedať, pomerne masívna rekonštrukcia. Samozrejme, už dneska sú podmienky používať aj obnoviteľné zdroje, čiže je tam naplánovaná nejaká fotovoltaika, nejaké čerpadlá, čiže áno, ideme už aj týmito modernými technológiami v rámci týchto našich projektov, ktoré pripravujeme, či už pre žiadosti, pre externé zdroje a podobne. A ako som spomínala, tých 4 milióny nie je malá položka, tam tá spolúčasť je niekde okolo 50% a pri úroku 1% ročne.
Tu by sme možno mohli zaradiť aj tú položku opatrenia efektívnej úspornosti, ktorá je tiež v tom investičnom pláne, ak teda niekto nepozná takéto nejaký pojem.
Také tie energetické opatrenia, zabezpečenie energetických opatrení. Toto sa vlastne objavuje vo výzvach. Zníženie energetickej hospodárnosti o 20%. Zvyčajne je to takto zadefinované. Ono to aj kopíruje, ako keby tie výzvy, ako keby kopírujú tak ambície obce, alebo teda aj našej Petržalky, kde pán starosta jednoznačne chce ísť touto cestou. Čo to vlastne obnáša? Musíme mať v kvalite spracované energetické audity jednotlivých verejných budov, materské škôlky, základné školy, kultúrne zariadenia, športové haly alebo priestory športové. A vlastne vyhodnotiť, akým spôsobom, akými postupmi vieme docieliť zníženie energetickej náročnosti budovy. Či použiť nejaké, zmeniť neefektívne technológie na osvetlenie, či využiť fotovoltaiku, či nejako opravovať rozvody alebo modernizovať rozvody. Každopádne na výsledku by malo byť to, že tá budova by mala byť energeticky oveľa hospodárnejšia, čiže menej finančne náročná. Taktiež sú tam možnosti rôznych takých moderných v úvodzovkách vychytávok, ako sú ako keby rekuperácia vzduchu, že automaticky otvárajú okná podľa toho, ako klesá alebo vstúpa. Áno, klesá kyslík a stúpa CO2 v objekte. Čiže tých možností je veľa. A ono je to vlastne práve na tých energetických auditoch, ktoré vlastne posudzujú, čo prispieje k tomu, aby práve táto konkrétna budova bola energeticky hospodárna a prispela aj k príjemnému teda pocitu v tej budove, ale a zároveň aj, aby to bolo finančne efektívnejšie. Tak je to veľká téma. Myslím si, že je to veľká výzva. Je to možno aj komplikovanejšie zrealizovať, ako sa o tom vlastne hovorí, lebo si musíme uvedomiť, že naše budovy my nestaviame na novo. My hovoríme o budovách, ktoré boli v určitom čase vybudované s určitou technológiou a urobiť takúto rekonštrukciu niekedy je možno aj finančne náročnejšie, ako to vybudovať na novo. Čiže určite je to o zateplení, oprave striech, fotovoltaike a popri tom takýchto rôznych vychytávok. Je to veľká téma. Všetky veľké investičné projekty, výzvy už to majú zadefinované a keď to nemajú oni zadefinované, tak si to definuje Petržalka sama.
Čiže v tomto možno má výhodu pán Kuchová, teda hala, že je na novo stavaná, takže tam je to niečo jednoduchšie.
Áno, presne.
Aj finančne.
Tam časť tých technológií vlastne bola zhodnotená, máme tam čerpadla, ideme rekuperáciou, plánujeme fotovoltaiku na strechu a podobné veci, čiže áno. Tam sa zhodnotia vlastne, keď architekt je o krok dopredu pred tým dneškom a plánuje už aj uplatnenie týchto nových technológií, tak to potom je na konci dňa sčítateľné a vidíš tú hospodárnosť tej budovy. Hej. Zároveň sa jedná aj o tzv. Investíciu, ktorá ti peniaze s rozumom, hej, vynaloží, čiže nevynakladaš za každú cenu veľké finančné prostriedky, ktoré na konci dňa ti nič neprinesú. Čiže už dneska sa má plánovať a takisto príprava tých projektov, ktoré pre projektové oddelenie pripravujeme, To znamená tá komunikácia s tými architektmi a riešenie toho i koncepcie už vo väčšine prípadov obsahuje, alebo gro 100% obsahuje to, že tá požiadavka obce je aha, a vieme to riešiť rekuperáciou, vieme tam znížiť spotrebu primárnej energie, vieme, a čím to dosiahneme. Čiže áno, vychádzame z energetických auditov, tie sme si dali ako prvé spracovať, následne ich dostane architekt a pracuje s nimi a proste odzrkadluje všetky tie veci, ktoré ten audit hovorí, do tej miery, že naozaj tá vynaložená investícia a ten prínos, ktorý z nej budem mať, by mali byť ruka v ruke. Hej? Čiže ideálny projekt je, že nulový.
Ono sa to v podstate už vlastne aj deje pri športovej hale Prokofievova, ktorá vlastne tiež aj má, myslím, monitoring vykurovania, prúdenia vzduchu. Že ono naozaj tých možností, ako to regulovať, na to je dnešná doba už pripravená.
Každopádne koniec koncov plus pre životné prostredie, plus určite, pre nás, lebo áno, teda vrátia sa nám tie investície.
V princípe aj to zateplenie, keď ty robíš zvonka ten nový obal plášťa, tak ty vlastne v konečnom dôsledku skrášliš to prostredie, áno? Čiže je rozdiel pozrieť sa z toho paneláku na tú školu, ktorá má 40 rokov a maximálne pretretý ten vonkajší plášť, alebo teda už sa upraví týmto zateplením a ten plášť a to všetko zase len vydrží nejaké tie rôčky a ten pohľad na ňu, celé to prostredie, celý ten efekt toho tepla, ktoré v súčasnosti máme, ktoré sa zameria na tú budovu, prenáša na to prostredie, celé to sa vlastne odzrkadluje v tomto hospodárení.
A sa možno môžeme zaradiť aj halu Gesejova, tam zatiaľ bola nejaká vizualizácia, ale tam bola tá zelená strecha, asi pre tých obyvateľov sa trošku inak na to potom zhora pozera.
Áno, Gesejova je plán, povedzme, alebo nejaká možnosť rozvoja toho areálu. Vnímame asi všetci, že teda mestská časť má tendenciu investovať do športovej infraštruktúry. Vidno to vo všetkých projektoch, v princípe od tých oválov bežeckých, cez investície do novej športovej haly, do plaveckých bazénov. A hala Gesejova je jedna z možností, čo sa v tom areáli dá robiť. Takisto chceme preveriť aj iné areály školské, tiež s týmto obdobným cieľom, ale to možno na budúce.
A ešte ak ostaneme pri tých školských areáloch, práve tam sa budujú bežecké ovály, aby sme nevynechali ani túto tému, tak ako to vyzerá možno s rozširovaním tej siete bežeckých ovalov. Už ich nie niekoľko, tie posledné myslím, že boli na Gesejovej a Lachovej, tak ktorý by mohol byť ďalší?
Posledný bol Gesejova, áno, tam ten sa nám podaril vybudovať, minulý rok sa dokončil proste úspešne a všetko dneska aj slúži. A takáto ambícia je potom aj na iných objektoch, teda v tých areáloch základných škôl obnoviť, alebo teda opäť vrátiť ovál do priestoru základných škôl. Tá ambícia, minulý rok sme sa uchádzali o ovál na základnej škole Pankuchová, tiež z externých zdrojov spracovalo projektové riadenie. Bohužiaľ, boli sme neúspešní, ale to nás neodradilo, čiže tento rok nás čaká tiež vyhľadávanie víziev a RPR určite.
Áno, tam sme boli neúspešní, tam bolo bežecký ovál, atletický ovál v Pankuchová a potom basketbalové ihriska na základnej škole Holická. Ale žiaľ, bratislavské projekty, žiadosti, bolo to viac dané do regiónov. Ak si sa pýtal, že ktoré sú zadefinované, tak ja som zachytila, že určite akoby tá Pankuchová, tá zóna tej Pankuchovej, že tam by si to tak žiadalo obnoviť tú, alebo vôbec realizovať tú atletickú dráhu. Podľa mňa sa bude rozmýšľať, o akej šírke sa bavíme, či o štyroch pruhoch, či o dvoch pruhoch. Myslím si, že ako keby opätovne je to ako keby aj pre potreby škôl, ale aj pre potreby občanov. Ako keby beh je momentálne veľmi populárna vlastne voľnočasová aktivita. ako ľudia to často využívajú, nech je ten priestor pekný.
No a behať sa dá nielen po ovaloch, ale viacerí využívajú aj Draždiak a nejakú trasu, ktorá vedie cez neho. No a Draždiak teda sa výrazne v tých posledných rokoch posunul, zazelenal do tej našej zelenej petržalskej farby. No a vieme o tom, že aj ďalšie nejaké novinky sa tam chystajú a predpokladám, že všetky tri vaše referáty sú do týchto nejakých plánov a prác zapojené. Tak možno tebou, Viktor, začneme, čo by na Draždiaku ešte mohlo pribudnúť a vylepšiť.
Hej, toto je ináč veľmi príjemná spolupráca všetkých troch referátov, aj ďalších kolegov samozrejme z úradu, ktorej myslím, že všetci vidíme veľký zmysel. A to zadanie je jasné, spríjemniť pobyt pri Dražďaku ľuďom, ktorí ho využívajú, či už na to kúpanie, alebo na to behanie, ako si spomínal. Dostať tam infraštruktúru, ktorá tam dneska chýba, o tom asi nechám viac hovoriť teba, Viola. A ja len sa vyjadrím, že som veľmi rád, že sa na neho pozeráme nielen veľmi na konkrétne lokality, ale že ho chceme poňať komplexne v celom jeho okolí. A za tým účelom vlastne pripravujeme teraz jednak urbanistickú štúdiu. My sme na našom referáte, alebo teda na oddelení životného prostredia celkovo, začali s prípravou takej koncepcie tej revitalizácie. A som strašne rád, že máme teda šikovných architektov, ktorí teraz pre nás tú priestorovú časť tej koncepcie vlastne spracúvajú. Ale to asi nechám teraz vás viacej rozviť, tie konkrétne zásahy.
Do tej koncepcie akéby zapadá Mlatový chodník, ktorého súčasťou sú aj hygienické zariadenia a stoisko na kontajnery, ktoré budú využívať tak, jak občania a návštevníci Draždiaku, tak aj tí poskytovatelia služieb, ktorých tam máme. Čiže v rámci tej severnej pláže, kde sa nachádzajú tri stánky, dá sa povedať, je nedostatok toho poskytnutia toho hygienického zázemia. Hej. Čiže ideme tam vytvoriť kontajnerové hygienické zariadenia a jedna sa o tri kontajnery, dva budú umiestnené na cyklotrase, čiže pri detskom ihrisku, pri jeho plote. Jedno bude umiestnené spolu so stoiskom na kontajnery na odpad niekde na úrovni, ak je poskytovateľ bufetu Vezuv. Hej? To by sme tým pádom tú severnú pláž zabezpečili aj tú cyklodopravu a teda tých návštevníkov, ktorí prichádzajú tým peším chodníkom a cyklotrasou.
My sme vnímali, že tá potreba okolo toho Draždiaku, práve keď sme aj tvorili to PHSR, ten Draždiak sa tam veľmi často vyskytoval. A my sme zaregistrovali takú výzvu, sú to Interreg výzva pre Strednú Európu. Našli sme si partnera. V Maďarsku sú to medzinárodné projekty. A práve tá výzva bola zameraná na takú ako keby biodiverzitu. Petržalka do toho vstupuje práve s jazerom Draždiak, kde by sme chceli určitý úsek začať vlastne s budovaním Mlatového chodníka práve na tej časti, ako keby,
Severná pláž.
Ďakujem. So zadefinovanými sanitárnymi kontajnermi, ktoré teda majú mať zelenú strechu, aby to nejak zapadalo do toho kontextu toho jazera a takisto vytvorenie stoiska pre recyklovateľný odpad, aby to tiež neboli len kontajnery, ale aby to malo tú estetiku, keďže si ľudia tam idú odpočinúť, tak aby to teda zapadalo alebo vytváralo to vlastne kultivované prostredie. Pre mňa sa vlastne veľmi páčil ten nápad toho Mlatového chodníka okolo toho Draždiaku. Alebo práve pri PHSR som veľmi často počula od kolegov z iných oddelení a referátov, že ako vlastne Petržalčania, ktorí mamičky s kočíkmi, alebo keď rodičov na invalidných vozíkov vlastne chcú zobrať k jazeru, tým, že je tam vysýpaný štrk, tak je to vlastne veľmi náročné. Tak sa mi páčil ten nápad, že práve táto časť severná, tam by sme mohli začať s tým Mlatovým chodníkom, že práve z chodníka od ramena.
To môžeme aj potvrdiť za podnety.
Áno, že to tak je. Takže s týmto sme do toho projektu vstúpili. V súčasnosti vieme, že sme prešli formálnou kontrolou, takže prvé odfajknutie máme. Veľmi si držíme palce a teraz v prvom štvrť roku by sme mali spoznať aj výsledok. Ja veľmi dúfam, že to vyjde a že to ako keby prispeje na začiatku k tomu, aby sme nejako teda skultúrnili a prispeli k tomu, aby to voľnočasové využitie Draždiaku bolo fakt pekné.
Ukážková spolupráca všetkých referátov, tešíme sa na výsledok. Možno ešte pri tejto otázke by sme ostali, máme veľa podnetov na to workoutové ihrisko súkromníka, ktoré bolo demontované, bolo v zlom stave na pozemku mestskej časti, tak možno rovno môžeme odpovedať obyvateľom, či sa ten workout plánuje do budúcna zo strany samosprávy.
No, v rámci prípravy týchto dokumentácií je tam zahrnutý aj workout, hlavne teraz tejto prípravnej štúdii, ktorá teda ruka v ruke ide s týmito konkrétnymi zásahmi. A neviem povedať presne, že kedy sa pristúpi k realizácii toho workoutu, ale jednoznačne je tam pre neho rezervované miesto a hneď ako bude príležitosť, tak verím tomu, že ten workout sa tam vrátil, lebo naozaj bol veľmi obľúbený, tam bolo vždycky vidno ľudí. Čiže nemôžeme to brať ako niečo, že berieme Petržalčanov, chceme, aby tam bolo lepšie niečo.
Tak.
Lebo to bolo naozaj už v zlom stave.
Tak odpoveď na tie podnety s obavami. No a na záver, projekt, ktorý nie je pod našimi rukami alebo v našej gestii, stavba električkovej trate, respektíve pokračovanie električkovej trate, ktoré teda realizuje hlavné mesto. Ako sa zmení život po dokončení týchto prác? Možno ako sa mení aj teraz, keď sa tie práce realizujú. Často dostávame podnety aj na to, akým spôsobom je Petržalka rozkopaná, tak ako to vnímaš, Viktor, ty.
No, ja sa veľmi teším na električku, keď už prvýkrát teda prejde Petržalkou, ale ono možno ani netreba sa tak... Samozrejme, zlepší sa nám dostupnosť do mesta. Otvorí sa možnosť rozvíjania centrálnej osy, na čo tiež sa, myslím, môžeme veľmi tešiť, lebo to prinesie zaujímavé nové priestory, ale aj funkcie do nášho územia. Ale jedna vec, ktorá podľa mňa je dosť opomíňaná, je ten ďalší potenciál tohto zásahu, a to sú práve priečné prepojenia Petržalky. Mesto v rámci tohto projektu buduje nové premostenia, sprietoční sa kompletne celé chorvátske rameno, čiže už nebudú tie zemné valy, ale už tam budú naozaj lávky a mosty. Nová pešia lávka sa práve pri kostole Svätej Rodiny pripravuje, ale zároveň mesto teda obstaralo alebo vysúťažilo 4 ďalšie lávky, ktoré verím postupne, asi to nebude všetko naraz, ale postupne budú realizovať. A to sú tie veci, ktoré nám Petržalčanom radikálne zlepšia dostupnosť v rámci našej mestskej časti. Každý si určite vie predstaviť, ako dnes napríklad z Technopolu, nášho pracoviska, koľko trvá trasa, keď chcem ísť napríklad do Skyboxu, ktorý vizuálne je kúsok, niekoľko 100 metrov, ale trvá tá cesta dokola, a teraz áno, okolo staveniska, ale aj bežne, keďže nebol na Kutlíkovej chodník, tak sa teda prejsť nedalo.
A možno aj pre kolegov z Rače priamy spoj, pokiaľ áno, to takto zostane.
Áno, takže myslím, že to donesie veľa benefitov. Už sa len môžeme na ňu tešiť a dúfame, že teda prejde čoskoro.
No, tešíme sa na výsledok nielen tohto projektu, ale aj všetkých, ktoré sme dnes spomenuli v tomto výživnom dieli, 45. dieli podcastu z Petržalskej obývačky. Vám všetkým trom ďakujem, že ste prišli a hádam na budúce, možno v investičnom pláne roku 2025 sa opäť takto stretneme. Takže ďakujem ešte raz. No a ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na našom YouTube.